Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Ataev filen xabarları gündelügi. Aşgabatlılar TV hadisanın neticeleri bilen yekmeyek kaldılar. Azatlığın Aşgabat'taki xabarçıları dovamlı yağan yağışlardan son gelen filin şehirin köçelerini basanlığını, cayları yerzeminlerdeki edarı caylarına ziyan yetenliğini, paytaqtların TV hadisanın neticeleri bilen başa baş qalınlıklarını, yolucu otlusunun qatlığının tohtullarını onu xabar veriyerler. Hatta paraxat itirapçasında qarışsızlıqdan ön qurulun berk 9 qat cayların 9-cu, 8-ci qatlarından hem su geçdi. Divarlardan sıyırgayan sular basqınçaqlar ülən aşaqlığını şağlap akyar deyip azadlığın havarçısı 13-cü apreldi aytdi. Onun sözlerine göre yokorku qatlardaki cayların kəvirini çırı lüstrolarının dakılan yerinden su bedirilab quyulayan yağlı aqdı. 9 qatlı cayların köpüsünün 1-ci qatları unitazlardan geliyen ve çudurulup akyan sulardan ziyan çekti. Cayların porlarını su vası. Yerdeminlerdeki edarı cayların hem su vası. Adamlar gecesi bilen bedirilab su çıkardılar. Nevitqaz toplumunun işgərlerinin Moskva prospektinin uğruna yerleşen caylarının divarlarından olsa, əhliqatda su coğralanı vaqtı. Ol cayların gerilgilerini su aldı. Maşinler uzak gece güvləb, işləb, ötüklörün ve merkezin köçelörünün suunu sordular. İr saat 7-də olsa yeni yağış yağdı deyip azadlığın havarçısı 14-cü apreldə xabar verdi. Şeylədə ol yekşen ve günü Türkmen avatdan gelip azıq önümlörünü satyan ayarların bugün gelmənliklerini, sebəbi oların aşqabada geliyen yolucu otlusunun bugün gelmənliğini xabar verdi. Yönü ol oğutluyunun gelmezliğinin sebebini anıklayıp bilmedi. Azatlığın beylikı bir havarçısı olsa 1-ci havarçıdan bir havarlıktı. Dün akşam saat 8-de ola Aşgabat'tan uğran yolucu otlusunun yaşlık şehrine yetmeyen saklanmağı mecbur bolonluğunu havar verdi. Su demir yolun üstüne çıkmağı başlansan oğutluyunu tohtutmalı diyen karara geldiler. Yolucuları avtobusları mündürüp evakuasiye ettiler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmen Nokotniyiz neşiri düğün 13. aprelde devamlı yağışlardan son Türkmenistan'ın payitahtına yeni sil geldi deyip öz çeşmelerine salgılanıp xabar verdi. Ve payitahtın köçelerinden şağlap akyan sil tuğlarının video yazgılarını çap etti. 10 yıl avadançılık yubiley köçelerini ve Nevitqaz toplumunun yanındaki yolları, paraxıt etrapçasını paraxıt 4 etrapçasını yaşayış cayların yerdeminlerini, berkarar suda merkezini su vası deyip xabardaydılar. 2018-ci ilin mayinine gelen fiilde hem Aşgabat'taki Berkarar Sevda Merkezinin aşağı katlarını su aldı. Azatlığın Aşgabat'taki havarçısının 13. aprelde beren mağlumatına göre yubiley köçesine gelen fiil ören güçlü oldu ve hatta maşinleri hem aktırdı. TV hadise zararlı Türkmenistan'ın payitahtına internet ara bağlanışı yaramadlaştı. Ama hazırlıkça muna TV'yi betbağıtçılığın sebep bolonluğuya da hakimiyetlerin su coşkunları var adakı mağlumatların sızmanın önünü almak için girdiyen çeyeklendirmesinin sebep bolonluğu aydın nel. Türkmenistan'ın kronikası neşri dün gismeti onun hova çaklamalarına salgılanıp Aşgabat'ta geliyen iki günün hem yağışlı bolcoktuğunu haber verdi. Dağdan inyen fiil tuğlarının kakı etrafı kenecir çekti. Etrafı Aşgabat ile bağlayan M37 yolunu fiil tuğları kesti. Türkmenistan'ın devlet teyitçiliğindeki medyası TV hadiseler hakkında mağlumat vermeyi, ilatı çekilen ziyanın mesbörleri mümkün olan hovup hatarları bilen haberli etmek zerur hasaplamayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Геплеяр Азатлык радиосы. Сіз хабарлар гүнделігімізе дінгілеярсыңыз геплешігімен көзіл Худайвердиева дуам еттірярын. Aşgabatın sport mekteplerinin ve beylikli sport edaralarının işgərlərini son günlərdə ikinci edək pul tapşırmağa mecbur edərlər. Azatlığın Aşgabatdakı xəbərçilərinin sözlərinə görə bu edək işgərlərdən Türkmenistan Sport adlı jurnalı üçün 80 manat mecbur edə pul toplanır. Президент Курбангулы Бердимухамедовның март айының башында эсасландыран Бутеяда журналы үчін топланған пул оның ресми бағасынан екі есе жоғары. Журналдың өзінде оның бағасы 39 манат дейіліп көрсетілген. Yurdun beylik neşirleri alı yüzü Türkmen milli nağışları bilen bedelen ve prezidentin suratı yerleştirilen bu jurnalın birinci sani aprel ayında peyda oldu. Neşirin özünde yerleştirilen mağlumatları öre, ul sport ve yaşlar siyasatı önçü ministerliğinin yanında 7900 san bilen çaptan çıkar jurnal prezidentin 2019 yılın 3. martında nomer 1114 kararı bilen esaslandırılıptır. Emazatlığın Türkmenistan'daki haberçilerinin bellemegine göre, şul bir atlı neşir Türkmen okuyucularına bir yıl ön hem ködürlönüptür. 2018 yılın yurdun sport idaralarının işarlarından şeyle jurnalı için 80 manat toplanıptır. Türkmenistan sport atlı şul neşirin yüzünde 2017 yıl nomer 2 deyilip görküzülüptü. Türkmenistan'ın sport idaralarının işgarları Şuçak Açınlı Beden Terbiye ve Sport Jurnalını satın almağa mecbur edilipti. 2010 yıldan beri çap edilen bu jurnal, devlet idara karxanalarının hükman yazılmalı neşirlerinin sanığına girer. Sonki yıllarda bu jurnalın bahası esli yokurlanıpti. 2015 ve 2017 yılların aralığında jurnal ayda 8 manada duruyordu. 2018 yılda onun bahası 12 manada çıktı. 2019 yılda olen tek okuyacağı gelmedi. Ona sport idaralarında işgarların her biri yazılaymalı deyip haberçiyimiz aydıyar. Yan yakında Şavadın sport idaralarının işgarlarından 150 manat müşüründe hem pul toplanıptı. Bu pulun apreldeki sağlık ayının köpçülüklüğün çarelerine katnaşıyanlar için sport giyimlerine toplanyanlık aydılıptı. Türkmenistan'da devlet metbuatına avuna yazılışık yılda 2 kuramaçılıklı hiyasiyette malasırlar. Milli metbuatı avuna yazılmak devlet idaralarının işareleri ve yukarı kucaylarının okuçuları için hükmanı bulup sonki yıllarda onun pulu aylıklardan ve stipendiyalardan tutulup alınır. Azatlığın haberçilerinin sözlerine göre Türkmenistan'ın payitahtında gazet jurnalları satyan yerlere seyrek duş gelinir. Payitaht yaşayıcıları milli metbuatı seyrek satınalarlar. Hedirik vaxta Türkmenistan'da. Standı. 30 qulay gazet ve şonnun qoraq jurnal çapdan çıqar. Olaryň etatym mazmuny döwlet siýasatynyň propagandasyna bagyşlanýar we ýurdun ýygdyrly ötýänligini habar berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen sehrasyna geçirilecek nowatdaky awtorally ýatyryldy. Sebäp Türkmenistan bilen halkara awtomobil federasiýasynyň talaplarynyň sazlaşmazlygy. Türkmenistan'a geçirilecek diye aydılan Novot'taki Amul Hazar Türkmen Desert Race Avtorallisi koyvolsun edildi. Bu varada Türkmenistan'ın kronikası neşri Günnoğur saytına salgılanıp haber veriyer. Mağlumattan mənim olşunu göre Avtoralli'nin kuramoçları Halkara Avtomobil Federasiyası bilen Türkmenistan'ın talaplarının utkoşuksuzluğu sebepli Novot'taki Amul Hazar yatırdılar. Geçen yılın ortalarına Türkmenistan'ın devlet metbuatı 2019 yılda yurtta yeni devir Avtoralli'nin geçirilecektiğini haber veripti. 2019 yılda geçirilecek yeni bir avtoralli tesin qarawum sehralıklarına qaydıp gelme üçün yakımlı mümkünçülük olur deyip, tadaha 2018 yılın sentyabrını Amul Hazar 2018'in tamamlanmağına bağışlap çap eden xabarını yazdı. 2019 yılın 13. martında Türkmen Desert Race Beyik Yüpök Yolu avtorallisinin kuramoçları özlerinin resmi web saytlarına hem de Facebook sahipalarına Amul Hazar'ın Türkmenistan'a geçirilmeyi meyilleştirilen Novot'taki tapgırının koyu olsun edilenliğini məlim etdi. Halkara Avtomobil Federasiyası bilen Türkmenistan'ın talaplarının utkoşuksuzluğu sebepli Türkmen Sekrasının Akrarliyinin ikinci tapgırının koyu olsun edilenliğini qiynanç bilen məlim ediyer deyip bildirişte aydılıyar. Yönü utuşmadık talapların detalları varada mağlumat berilmeyer. Günnogor saytının mağlumatına göre Avstraliyanın Novotdaki sanını Türkmenistan'a 2019 yılın 5-11 may aralığına geçirmek meyilleştirilipdir. Yönü Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow'un 2018 yılın 18 sentyabrına Amul Hazar Avstraliyasına katnaşan Türkmen Türgörlörüne bayrak kovuşurmak davarasında sözlen sözüne şeyle çıkış etdi.
Bizim Türgörlörümüz After rally yarışın en bir yukarı tirlanlarına münasip bulan 3 toporun hatarına girmeyi başardığına sonra da indiki after rally yarışları haysi yurtdolum geçirilse de yurdum hem yığınlı toporun yanı Türkmenistan'ın baydak aslında hem sol yarışlara katnaşmağa doğru hukuk kazananın anlamıyla aydıp bilerdi.
Deyip Prezident Berdimuhammedow Devlet Televideniyesinde görkezilen çıkışını aytdı. Beylik taraptan tadaha geçen ýylyň 18-nji sentýabryna çap eden habaryna Nowotdaky halkara Avstraliýanyň 2019-njy ýylyň 5-12 may aralygyna geçiriljekdigini aýdyp, bu ýaryşyň diňe ýollarynyň Türkmenistanyň çäklerinden geçýändigini mälim etmek bilen çäklendi. Geçen ýylyň 15-nji sentýabryna Amul Hazar 2018-de bagyşlanyp Türkmenistanyň Awada syýahatçylyk zonasyna geçirilen dabarada eden çykyşyny Afrika Ekoreis Rally ýarşynyň baş direktori Jean-Louis Leser çykyş etdi we söýdüniň ahyryna Türkmenistana geçiriljek täze çärelerde rallilerde görüşmegi arzu edipdi. 2018-nji ýylyň 9-njy 15-nji sentýabr aralygyna Türkmenistanyň çägini Amul Hazar 2018 atly halkara avtoralli geçirildi. Onuň çägini 20 töwregi ýurdun avtorallichileri Türkmenistana uzunlygy 1571 kilometrlik ralli ýoluna ýarışdy. Yarışın gurumoçlarının sosyal medyada çap eden videolarına göre rallinin çeğini giriyen yolların uğrunnakı düşörgülürdü. Yarışa katnaşıcılara sövüş edildi. Oların hormatını aydın sağlı tanslı çıkışlar koyuldu. Türkmen medeniyetine mahsus eserlerin canlı sergisi görküzüldü. Şoların hatarını milli eşikte dutar çalayan erkekler, şeyle de yun kakyan keçe vasiyan ayarlar görküzüldü. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow avtomobil yarışına katnaşanları muz, tuz, yangıç bilen üpçün etmek barada karar çıkardı.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabatdaky Aşşabat Agysu döwlet karhanasynyň işgärleri mart aýynyň aýlygyny häzire bugünçenli hem alyp bilmän gelýärler. Ýogsa işgärler döwlet karhanasynyň ýolbaşçylarynyň hasap bölümine 50 manatdan pul tawşyrmaklary baradaky talaplaryny hem ýerine ýetirdiler. Adatlyk radiosu döwlet edaralarynyň işgärleriniň ulanan suwlary üçin töleg tölemegini talap etmek üçin tapylan öz bolşly usul hakynda 8-nji aprelde habar berdi. Hususan da Aşşabat Agysuň ýolbaşçylary eger aýlyklaryny almak isleseler, işyerlerinin ulanılan su üçün 40 manattan pul tölemeklerini talep ettiler. Adatlığın havarçısı 13. aprelde işyerlerin talep edilen möçürdeki pulu tölendiklerini emma aylıklarının şimdi hem berilmeyendiğini havar verdi. Aşşabat Ağusu'nun işyerleri yolbaşçıların avans alma üçün 50 manat tavşırmak baradaki bir kanun talabını yerine yetiren de olsalar, ödlerinin kanun esasında kazanan pullarını şimdi hem almadılar. Olara aylığın gecikmeğinin sebebini düşündürmeden pul yok garaşın deyip cevap beriyerler deyip adatlığın havarçısı havar verdi. Onun sözlerine göre talep edilen 50 manadı töleme üçün küp işyer talep edilen möçürdeki pulu gelecekki aylığın hasabına kardaldı. Sebebi köp adamda beyle seri işte yoktu. Şol bir vaxta da işyerlere tölen 50 manatlar üçün hiç ili kvitansa berilmedi. Şeyle de Aşşabat Ağusu devlet kerhanasının işyerlerinin berin gürünlerine salgılanıp adatlığın havarçısı bu kerhanada edilen eden ettilikler hakkında havar verdi. Öz esası işlerinin işlerinden başka yönükü işyerleri cemaat hocalığının işyerlerinin işlerini yerine yetirmeye mecbur ediyerler. Olar skverleri arasalayarlar, konumçılıkları etevan ediyerler. Lağım ötüklerini temidleyerler, ama bu işler için esası aylıklarını koşmaça koşulmayar. Eğer de odalar şeyle yuvarlar dine bayramçılıklara gavat geçirilen olsa, son kaylarda şehri muhtuna arasalatmak işleri aşavat ağısının işyerlerinin içi yanının gülküsün edip aitmaklarına göre günlülük işe övrüldü. Yolbaşçılar yuvaşlık bilen bildirilen karşılığı şehri arasalamalı adam yetenok deyip zontor cevap veriyer deyip azatlığın havarçısı aşavasının işyerlerine salgılanıp havar veriyer. Şeyle dol payitaht kerhanasının işyerlerinin eden ettilikli ulanılmağının dine aşavattaki gülçülük dehmeti bilen çeklenmeyendiğini eysem oları payitahttan daşırdaki işleri hem iyi giderli iyi veriyendiklerini belleyer. Ahıl velayetinin düğünü tutmak davaralarının ön sirasında aşavat ağısının işyerlerine günüzeyin gökte petravına iyi verip çay nahırdan geçen suan bermen tutuşunlap teritoriyanı arasalattılar. Hatta gece günlüyü işleyen adamlar şoltanda akşam kısmiyanada işleyen adamları ayak üstünde zordan duruyan hem bolsalar şol yere alıp gittiler. Açık meydanda hatta hacethana gitmeye de mümkünçülük bulmadı. Adamların gahariyeler ama açık fikrini aitmağa korkuyarlar. Sebebi köpçülüklerin işsizlik ve bahaların barha yokurlanyan vaktinde işlerini yitirmekten korkuyarlar deyip adatlığın havarçısı gurrun beriyar. Ama adatlık bu varada hazırlıkça devlet kerhanasının vekillerinden hiç bir düşündürüş alıp bilmedi. Aşavat ağısı kerhanası aprelin başında şehrin yaşayıcılarına ölçöycüleri oturtmak ve su hem de lağım hizmet için tölevleri vaktinde tölemek çağırışı bilen yüzlendi. Bu çağırış merkezde çıkan Neutralni Türkmensan gazetinde çap edildi. Yurdun yolbaşçıları ilata mut, su, gaz ve elektrik toğunu vermeye yatırmak kararlarını 2018 yılın sentyabrında ilan ettiler. Türkmensan'da devlet idaralarının işyerlerinin aylık haklarından tutum tutmak iyi giderli hasiyete iyi olup duruyor. Yurtta ortaça aylık doların resmi kursunda hesaplanında 228 dolara kolay pensiya, 72 dolar maiplik pulu, 102 dolar enelere çağı için verilen kömök pulu 40-90 dolar aralığında bolup duruyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijileri, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulmurady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Welaýatyň üç etrapyna jeňçiler bir bada hüjüm etdi. Sençarak, Guspendi we Seýat atly etraplarynda bolan uruşlarda iki tarapa da ziyan ýetdi. Serpul welaýatynyň häkimi General Abdulkadir Aşnanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, üç etrapa Taliban birden hüjüm edipdir. Seýat atly etrapynda jeňçilere garşy uly zarba urulupdyr. Talibanyň 12 sany meýdan komandirleri Seýat atly etrapynda öldürildi diýip häkim aýtdy.
3 günden beri 3 uluswallykda talibanlar memlediyer, Sençarege de memlediyer, uluswali Gospende de memlediyer ve uluswali seyyatadım. Öten akşam seyyatta 12 neferini kumandallarından öldü ve 6 neferan zahmı oldu. Seyyatta yaman şükestiydi.
Serpil welaýatynyň bir etrabi indi 4 ýyl gurrak wagtdan bäri jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Sençarak atly etrabynyň hem obalary Talibanyň kontrolyna geçdi. 2 gün bäri Sençarak atly etrabynyň merkezine de jeňçiler hüjüme başlapdyrlar. Awgan güýçleri jeňçilere garşy göreş alyp barýarlar. Şoňa garamazdan Sençarak etrabynyň merkeziniň daş töweregine ýerleşen 2 obany Taliban basyp aldy diýip häkim Abdulkadir Aşna aýdýar.
Kıydışı merdimiden hem şehit oldu, zahmi oldu. Şu karya var, giren ekeni, Arçatu diyen karya. O yerde bizlerin nirulamız difa edilmedi. Son şu karyanı alıp, öten akşam yine şu karya geldi.
Serpil velayetinde Poştun, Özbek, Tacik ve Hazara milletleri koçun bolup yaşayarlar. Guspendi etrafının yaşayıcılarının ağlavası Özbeklerdir. General Abdulkadir Aşna'nın aydışıça Taliban'ın Guspendi atlı etrafına eden hücumi şovsuzluğa uçuraptır. Yöne yerli yaşayıcıların 100 tane koyunlarını cengçiler talab alıptırlar. İl yaşullarının araçılık etmeğinde 60 koyunu talibalar pes iyelerine beriptir. Serpil velayetine tazedem Awgan güçleri geliyar. Şundan sonra yağda kadalaşar deyip hakim umut bildirdi. Serpul vilayatynyň merkezine de jeňçiler ençeme ýola hüjüm etdi. Serpul şäheriniň ýaşajylarynyň Talibanyň pazalýanlygy aýdylýar. Emma Hakim Abdulkadir Aşnanyň aýdyşyna garanda Serpul vilayatynyň merkeziniň daşty göregünden jeňçiler ýidine serpikdirilipdir. Serpul şäherinde häzir ýagdaý kanagatlanarlykly diýip Hakim Abdulkadir Aşna bildirdi.
Atrapy Serpul ýa Serpulyň daşty göregünde bilä hiç uruş-muruş ýok. Şükür alhamdullah böyle emniýet.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepili etýäris.
Kepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligini devam ettiriýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Ermenistan bilen Azerbaýjanyň daşary işler ministrleri Dağlyk Karabağ konflikti barada Moskwada gepleşikleri başladylar. Sohrab Manaskanyan bilen Elmar Mehmetýarowyň arasynda Ortaýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov tarapyndan ýola goýulan gepleşikler Dağlyk Karabağ meselelerine çözgü tapmağa gürükdirler diýilip Ortaýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatyna aýdylýar. Manaskanyan bilen Lavrov 15-nji aprelde ýer bilen Moskwada çäk duşuşdylar. Ýapyk kapylaryň aňyrdyna alınıp barýan gepleşiklere konflikte çözgü tapmak boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk töwereginiň Rus, Fransuz we Amerikan wekilleri Igor Popov, Stefan Visconti we Andrew Skoferda gatnaşar. Ýylaty esasen etnik ermenlerden durýan Dağlyk Karabağ 1988-nji we 1994-nji ýyllaryň aralygynda bolan uruşda özüni garaşdyr döwlet bolan etdi. Bu uruşda çaklanşyna göre 30 000 adam ölüp, 100 000-lerçe adam öz yurdundan kaçıp çıkmağa mecbur boldy. Region 1994-nji ýylda märi etnik ermeni güýçleriniň kontrollugyna Baku bularyň arasynda Ermenistan tarapyndan üpjün edilýän ýaraglı güýçler de bar diýer. Dağlyk Karabağy garaşdyr döwlet diýip hiç bir ýurt ikrar edenok. Minsk töwereginiň gatnaşmagyna halkara arasylygyna ýola goýulan gepleşikler atyşyklaryň besedilmegine goşan goşdy da onuň dewamly ýerine ýetirilmegini üpjün edip bilmedi. Dağlyk Karabağyň töwereklerine we Ermeni-Azerbaýjan seredine atyşyklary besetmek baradaky ilalaşygyň bozulan mahallary soňky aýlarda azaldy. Muňa garamazdan gepleşikleriň konflikte gotornukly çözgü tapmak boýunça beren netijesi ýok. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan bilen Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev Minsk töwereginiň howandarlygyna ilkinji gezek 29-njy martda Viýanada duşuşdylar. Yerevan bilen Baku gepleşikleri oňaýly we konstruktiw diýip häsiýetlendirip, taraplaryň konfliktli zonada atyşyklary beretmek düzgünini güýçlendirmek we diýalogy dowam etdirmek barada ylalaşandyklaryny aýtdylar. Samit Paşinyan bilen Aliýewiň 6 aýyň içinde 4-nji gezek ýüzbe-ýüz duşuşmagydyr.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlary kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.